Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, Johan Ginter wat jou groet so op hierdie eerste Woensdag van Julie met Landbou Radio. Ek het weer vir jou 'n propvol landbouprogram saamgebring. Ons spring gewoonlik op 'n Woensdagoggend weg met Leon die skaapherder en sy Woensdagwenk en vandag gesels hy oor noodbehandeling vir diarree. Karen Venter van Plaas Media gesels met die bestuurder van Sybokhaar Bemagtigingstrust Beauty Mokwame oor die trust se werksaamhede en ons hoor ook van 'n paar van die deelnemers aan die trust. Dr. Louis Dupisani gesels oor 'n nuwe projek van Sybokhaar Suid-Afrika waarvan hy een van die fasiliteerders is. Meneer Kwaga was by president Steyn skool daar in Bloemfontein en hy het met meneer Derek de Klerk skoolhoof en Clinton Massyn landbouonderwyser gesels om te hoor wat is hulle mikpunt met hulle skool se landbouprogram. En dan gesels hy ook oor die waarde van landbouonderrig in skole en hoe een landbouvak 'n leerder se lewe kan verander. Dit alles in Landbou Radio vanoggend en jy hoor dit op jou gunsteling radiostasie.
Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding, en saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie, waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla, want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
En soos ek vroeër gesê het, spring ons sommer weg met Leon die skaapherder met sy Woensdagwenk, en vandag gesels hy oor noodbehandeling vir diarree.
Goeiedag boere en boerinne en welkom weer eens hier by nog 'n Woensdagwenk. Nou vandag gaan ek praat oor 'n ding, 'n onderwerp waarvan ek baie hou, ek het baie jare gewerk daarmee en dit is nou uitsit, mis uitsit, diarree. En ek het nou soveel navraag gekry hierdie afgelope week van mense wat diere het met diarree en dan behandel hulle en dan kom die dier reg en dan kry die dier weer diarree. Nou wil ek vandag praat oor diarree, want dit is nie 'n ligtelike siekte wat 'n mens moet opneem nie. Diarree is 'n dodelike siekte. Nie die diarree self nie, maar die sekondêre komplikasies daarvan. Want met diarree kry jy dehydrasie. Na die dehydrasie kry jy nierversaking en dis dodelik. Dis doodsake, skry daai siekte nie omgekeer nie. Nou wil ek eerstens praat. Kom ons kyk nou net hier, ek het nou hier weer eens in die 1357 gids van die vroeë siekteherkenning van die skaapherder, hier het ek nou vir julle aanduiding. Daar kan die mense nou sien, daar's mooi gesonde korrelmis. Hier is nou maar mis met abnormaliteite in, dis lintworm segmente. Nou begin ons hierdie bobbejaan kittels kry, wat gevormde mis is, maar saamgekoek is. Dit kan ons gewoonlik hier, kan sommer gaan kyk, kyk hoe groen is die gras daar agter. En dan begin ons nou kyk hier na die mis wat waterig en loperig is. Hierdie is abnormaal. En dan kry ons dit nou nog verder, want dan kan ons met die kleur identifiseer, laat ons nou swart bloederige mis kry uit 'n bloedreek of vars bloed in die mis, hierdie geel mis wat ons kry Cryptosporidium, hierdie wit-grys mis wat ons saam met daai gewoonlik kry Escherichia coli of witskittery en dan plain gewone melkdiarree. So daar's 'n verskeidenheid diarrees. Feit van die saak is, boere en boerinne, as hy nie korreltjie mis het nie, dan aanvaar ons dis die begin van diarree en die diere ontwater. Nou, belangrikste ding is, daar kan soveel oorsake wees van diarree. Dit kan virus oorsaak, bakterie oorsaak, protozoa, dit kan voedingsveranderinge wees. So, kan inwendige parasiete wees. Daar is soveel wat ons het, wat dit kan wees. Hoe weet ons wat is dit? Ons weet nie. En daarom sê ek altyd vir die boere, kom en ons hanteer dit as 'n non-spesifieke diarree. Wat gebeur met diarree? Ons sien 'n simptoom. Daai simptoom is die sekondêre komplikasie van 'n aanvanklike infeksie, wat ons nie weet wat dit is nie. So wat moet ons doen? Nommer 1, as daar so 'n paar riglyne wat ons doen met diarree. Nommer 1, ons moet die diarree stop. Nommer 2, ons moet sorg dat die dier nie gedehydreerd raak nie, want as hy diarree het, dan het hy al gedehydreer. So nommer 2, ons moet die diarree aanspreek. Nommer 3, onthou ons werk met herkouer diere hierso. So ons moet rumen flora, die voormaag, rumen, die namaag, abomasum, die darmkanaal, ons moet hulle bioflora, die microflora wat daarin is, ons moet dit herstel, wat laat dit nie weer bykom nie. En dan, laastens, behandel ons die dier vir wat moontlike infeksie dit kan wees, ons weet nie. Ons het nie al die goeders om te toets nie. Nou, die skaapherder het nou hierdie noodhulpkassie, wat nou alles in het wat jy moet hê. Ek weet, ek doen nou advertensie, maar dit is nou die maklikste manier om dit te verduidelik. Hy het 'n riglyn wat jy kan volg. Presies, wat moet jy gee waarvoor? En dit gaan daaroor. Nommer 1, ons moet diere behandel, ons moet die diarree stop. So ons het die antidiarree middel nodig. Dit gaan die diarree stop. Nommer 2, ons moet die dier rehydreer. Ons moet hom 'n middel gee wat sorg dat hy nie dehydreer nie. Ons moet die niere ten alle tye beskerm. As hy gedehydreerd is, gaan daar nie vloeistof oor die niere nie, dan is die niere baie, baie ernstig in gedrang. 12 tot 24 uur. 'N waterige diarree het net 12 tot 24 uur nodig, met ander woorde, 'n dag nodig om nierskade te doen. Om dit veral op lammers, groter diere 'n bietjie anderste, maar veral op lammers, hy het net 'n dag nodig om dit te veroorsaak. Dan moet ons die flora aanspreek. Ons moet die rumen flora aanspreek. So ons moet hulle 'n middel gee vir die rumen flora. Ons moet die darmflora aanspreek. So ons gee hulle 'n middel vir die die abomasum. Dan gee ons 'n middel vir die darmflora om die darmflora te herstel. So nou het ons die daai herstel. Rumen flora, abomasum flora, darmflora het ons gegee probiotikas, middels wat kan sorg dat die bioflora in daai organe gaan herstel. Laat dit help ook om dehydrasie te werk. En dan laastens, dan gee ons nou maar 'n middel wat ons kan inspuit, spuit dit in, 'n middel wat werk, wat aangedui is. Hier sê dit spesifiek, hierdie middel sê spesifiek vir by vee, koksidiose en bakteriese maagwerkings by kalvers en lammers. So as dit nou koksidie of as dit nou bakterie infeksie was, dan kan ons dit hiermee aanspreek en sorg dat die dier dan die infeksie dan ook doodgaan. Ons maak 'n mengsel met hierdie produkte, ons doseer dit vir die dier in en ons kyk hoe reageer die dier. Ons kan dit 'n tweede keer doen, ons kan dit 'n derde keer doen. Ek sê altyd vir die mense, haal die diere af van melk, die lammers, bring hulle eers af van melk af. Melk is nie 'n goeie ding tydens diarree nie. Haal hulle eers af van melk af. Tweede ding, as dit groter diere is, haal hulle af van kragvoer af. Geef vir hulle langhooi, tef, eragrostis, langhooi, wat magkraap kan doen, en laat totdat die mis herstel, en dan vat ons hulle so stelselmatig terug na 'n voedingsprogram toe, wat hulle bietjie meer kragvoer het. Eendagse diarree is 'n weekse kondisieverlies. Dit is navorsing wat ek met 'n honeerstudent gedoen het. So moenie diarree ligtelik skat nie. Boere en boerinne, hanteer dit as 'n krisis, behandel onmiddellik. En daarom om dit onmiddellik te behandel, jy gaan nie al hierdie produkte wat in hierdie boksie is, by jou koöperasie kry nie. Ons bestel dit by 4 verskillende plekke. Ek hoop julle het hierdie wenk geniet vir vandag. Ek hoop die weer is lekker by julle soos hier by ons. Ek hoef nog nie nodig gehad het om 'n trui te dra nie. En alles van die beste vir julle tot volgende week.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bang maak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
It's not pork, it's pork-alicious.
As media het tydens die onlangse Seibokhaar SA Kongres met die bestuurder van die Seibokhaar Bemagtigingstrust, Beauty Mokgwame, gesels oor die trust se werksaamhede. Ons hoor ook van 'n paar van die deelnemers aan die trust, Marlon de Jager en Awiwe Zotiwe.
Die Seibokhaar Bemagtigingstrust is een van die dinge wat myself persoonlik baie na in die hart lê en hier by my is Beauty Mokgwame. Sy is die bestuurder van hierdie spesiale trust en soos ons altyd daarna verwys, is dit maar die Mohair Empowerment Trust. Beauty, dit is heerlik geweest om hier by die Bokhaar konferensie na jou te luister vandag. Jy twee van jou kandidate hier, een is 'n trustee en die ander een is 'n protestant van Aberdeen.
Baie dankie, Karen, and yeah, it's always nice to chat with you. It's been a great year for Mohair Empowerment Trust. Today I was a little bit not sure if I can get everything out to the Congress because there's so much that we've done with all the external funding that we receive. We're now looking post Farmgate. For the past few years, it's been goats. It's so interesting now that we're looking post the Farmgate. But I don't want to say much. Let me introduce my trustee, Aviwe Kotiwe, and our current success story of Marlon de Jager, and just to give a little bit of insight with the Mohair Empowerment Trust.
Thank you. My name's Aviwe Kotiwe. I'm an emerging Angora goat farmer, so a mohair producer, as well as a partner to the Mohair Empowerment Trust, which means I'm a beneficiary of the program, of the Mohair Empowerment Trust, and in addition to that, I also serve as a trustee. And just from the perspective of being a trustee, mine is to represent the farmers' interest, the emerging farmers who are partners to the Mohair Empowerment Trust, to represent their interests on their trust. It's to bring forward their concerns, and as a trust, we try to gather together and create solutions that will be beneficial to the emerging farmers. So that goes from technical challenges and technical solutions to access to finance and various other developmental programs that we might have access to. And so in a nutshell, that is what my role is as a trustee on the Mohair Empowerment Trust.
My name is Marlon de Jager. I live in the heel west kant van Aberdeen, near the grens van Beaufort West, ook met Angoras. 2022 begint met Angoras, deur die Mohair Empowerment Trust. 275 Angoras begin en ek staan nou al amper by 1500 Angoras. Hy het sy uitdagings, baie uitdagings Angoras, maar hy is soos 'n babietjie. Hy is erger as 'n postreisie. Een postreisie gaan baie goed dood, maar jy moet net kyk na hom en hy sal kyk na jou. Baie sagge aard en baie goed. Mohair Empowerment Trust is nie daar vir individuals, jy is daar vir meer georganiseerde mense wat hulle eie grond het of wat langtermyn kontrakte het met instansies soos munisipaliteite en staat, maar sonder hulle glo ek kan jy nêrens kom nie, maar met hulle kan jy baie baie ver kom. Baie dankie.
Oom Malin, hoe het jy aan die Bemagtigingstrust gekom? Het hulle oom gevind? Het oom van hulle gehoor hoe dit gewerk?
Kyk, daar was die vorige meneer Gielie Grobbeler, hy was aan Samo, en hy was eendag by my, en ek het die weg opgesien om met Angoras te begin nie, want Angora, as om productie te toon, moet jy nommers het, jy moet getalle het, om wel te sien wat jy doen. En met 15 en 20 Angoras te begin was vir my uitweg, dan bly ek maar op my boerdery wat ek mee besig was. Maar dit feit dat hulle vir my gesê het, hulle sal met 275 Angora kapaders begin en dan 100 of 200 ooie, het ek iets van nee, maar hier is 'n uitweg. En dan het hulle jou 25% van jou klip terug te betaal en op die einde van die nare 5 jaar behoort die bok aan jou. Wow, jy kan net dankie sê. En dis vir elke een om het met oobande te gryp. En vir die volgende persone wie dit ook wil doen, ook een geleentheid bied. Hulle geef jou die 5 jaar, dan moet jy terugstaan, laat die volgende mense kyk. Almal wil ook groei en almal wil ook daar wees. Baie dankie.
Abibi, op een genetische vlak, genetically, how did you see the improvement in your goats?
Well, from inception, we always try to buy the best genetics that we can get access to. And what we are privileged to be a part of is that we have access to all the ram stud breeders in the industry. So we attend their auctions at the beginning of every year. And we purchase the rams for the farmers there. And depending on the flock size that your farm can carry, every year we will keep on purchasing the best rams available year after year until you reach farm capacity.
Wonderful. And your dad, is he still farming? Uncle Harry?
He is still farming. So he, I suppose he's in semi-retirement, but he does come from time to time to come and visit and help out.
I thank you. Just to highlight a few things, Karen, thank you for the opportunity. It was amazing for me to share with the Congress that the increase in production for the past year is more than 20%. And I even mentioned in my presentation that I'm a little bit nervous to compare 2025 and 2026, looking at challenges we faced, a late last year drought in the wetlands. But I think with that production and the movement, it is an evidence of the empowerment trust. It is happening in the industry, and we appreciate everyone that is contributing to the Moi Empowerment Trust. The entire industry is really behind us, and we especially appreciate our farmers. It's not easy. We bring numbers of goats. When we start project, we don't bring only 200, we start 500, and we don't even look how the cost the operational cost of how they're going to be looking after the goats before they start making any income. But I must say farmers are really resilient and they're looking after goats. We're trying, we have challenges, but we're moving forward and we appreciate their commitment.
And anyone who would like to know more about you, how can they find out?
Okay, you can contact me on my email address is beauty@mohair.co.za, and my cell phone number is 083-443-2392. He's our current success story. I really want to be emotional now. But it was so amazing for me to share with the Congress. You know, look at him, his age, look at his hands. He's really hands-on in his business, and that's why he's successful. So our term of Empowerment Trust is 5 years, and he's finishing before the term. And with the good, we saw the price I shared and his production. I know we destocked, so the production, he was almost in 2 tons, but we destocked because of the drought late last year. And I'm sure we're coming back. And baya danki almost, rerach. We really, that's the only way to show the work of the Empowerment Trust through their partners.
Meer kan ek nie sê nie. Alle sterkte vir die res van die jaar, vir al 3 van julle.
Dr. Louis Dupisani gesels oor 'n nuwe projek van Sybok RSA, waarvan hy een van die fasiliteerders is. Ek gesels vandag met Dr. Louis Dupisani. Hy is 'n onafhanklike konsultant en betrokke by die Sybok RSA se nuwe projek wat van stapel gestuur is tydens hulle kongres. Dr. Louis, dag sê.
Goeiedag, Johan.
Dr. Louis, jy is aangestel as fasiliteerder van hierdie projek van Sybok RSA. Vertel ons bietjie meer omtrent hierdie projek. Waaroor gaan dit als?
Johan, so ruk gelede het die voorsitter van Sybok Suid-Afrika my gekontak. En toe het ons begin gesels oor die behoefte wat Sybok Suid-Afrika het. Onnorme en ek praat in hierdie geval spesifiek ekonomiese norme, maar ook produksienorme te kry vir die sybokker bedryf. Nou, die norme is eintlik maar net beskikbaar via hulle lede, via die Bokkar boere. So het ons nou koppe by mekaar gesit en ons het gesê, maar goed, kom ons kry 'n aantal sy Bokkar boere en ons laat hulle deelneem aan 'n ekonomiese en 'n produksie studiegroep waar ons dan nou by hulle die syfers kry om hierdie norme te kan genereer. So toe hierdie projek afgeskop, sy Bokkar Suid-Afrika het toe 'n klomp van hulle topprodusente genader en gevra of hulle nie wil deelneem aan die projek nie. So ons skop nou die einde van die maand, einde van Junie, vroeg Julie, skop ons af met die projek waar ons dan nou hierdie boere betrek. Hulle is oor 'n groot deel van die Oos-Kaap is hulle versprei, sodat ons 'n baie goeie monsterneming kan kry van norme in verskillende gebiede en onder verskillende omgewingstoestande. So ons skop binnekort af. Ons gaan hulle ekonomiese data as ook hulle produksiedata insamel sodat ons kan kyk wat kos dit die Angora boere om 'n kilogram bokkar te produseer. Wat is die wins wat hulle maak per kilogram 'n bokkar? Wat is die variasie wat daar in die bedryf voorkom? So ons wil kyk na wat is die ekonomiese situasie van bokkar produksie in Suid-Afrika. En ja, ek is baie opgewonde. Ek wil net noem dat ek nie alleen die projek doen nie. Ek dryf nie die projek. Uit die aard van die saak is Bokkar Suid-Afrika baie nou betrokke. Maar dan is daar ook 'n vennoot van my wat bekend staan as Pinnie in Afrika met hulle hoofkantoor in Port Elizabeth, wat ook baie goeie personeel in diens het, wat my gaan bystaan met hierdie projek. En net so toevallig, Pinnie in Suid-Afrika is al meer as 20 jaar besig om soortgelyke norme in te samel vir die suiwelbedryf in Suid-Afrika. Hulle is internasionaal bekend daarvoor. Hulle staan bekend as, of die projek staan bekend as Dairy Junction. Baie van die melkboere sal weet presies waarvan ek praat. So ek is baie dankbaar dat ek met hulle kon begin saamwerk. En dat die kennis wat hulle het en die kennis wat ek het en natuurlik die kennis wat Bokkar Suid-Afrika het, dat ons hierdie drie groepe by mekaar kan sit om die beste moontlike norme en standaarde en produksiepraktyke en produksiesyfers vir Bokkar Suid-Afrika te kan by mekaar maak. Want uit die aard van die saak is dit vir die Bokkar bedryf verskriklik belangrik. In terme van hulle bedryf, in terme van beplanning vir die toekoms, so ek is baie opgewonde oor die projek.
Dis eintlik baie spesiaal nou, want as ek dit nou reg het, is die sybok en die sybokhaar het nooit regtig baie blootstelling gekry nie.
Ja, weet jy, in die veselbedryf weet ons al vir baie jare, dis 'n uiters winsgewende bedryf. Ons weet ook dat daar 'n geweldige variasie binne die bedryf is in terme van winsgewendheid en in terme van produksie. En ek moet sybokkers Suid-Afrika geluk wens dat hulle nou uitreik en sê, maar kom ons kry die syfers op die tafel, want daarsonder kan ons nie ons produsente oordentlik bedien nie. Ons kan nie oordentlik beplan vir die toekoms nie. So ek is regtig baie opgewonde en dis 'n besondere projek. En ja, ek glo dat Bokkar Suid-Afrika, omdat dit 'n klein bedryf is, dis 'n absolute niche bedryf. Maar jy moet een ding onthou, Suid-Afrika is die topprodusent van bokkar in die wêreld. Nie net in terme van hoeveelhede nie, maar ook in terme van kwaliteit.
Ja.
So ja, dis 'n bedryf wat eintlik baie groter behoort te wees in Suid-Afrika. En ek dink as 'n mens, jy weet, hulle prestasie aan die groot klok kan hang, dan kan dit baie beteken vir die bedryf.
Ek is saam met julle opgewonde en ek hoop ons gaan nog redelik gesels hieroor vorentoe om die luisteraars op hoogte te hou.
Dankie Johan, ek kan net vir jou noem dat ons samel ons eerste inligting binnekort in. Ons samel dit terugwerkend in, so ons gaan die 2026 produksiejaar wat eindig nou in die winter, se syfers gaan ons bekend maak hier so die tweede helfte van 2026.
Dis vir ons goeie nuus. Dobbie, baie dankie vir jou tyd vandag.
Dankie Johan, mooi dag.
Dis aan Dr. Louis Dupisani, onafhanklike konsultant betrokke as fasiliteerder by Sybokkar SA se projek wat van stapel gestuur is.
Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bang maak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys. Spesiaal vir lekker bekke.
Not pork, it's pork and delicious.
Met ons nuwe insetsel een keer per maand het ons vir meneer Kwagga aan die woord en hy gesels vandag oor die waarde van landbouonderrig in skole en hoe een landbouvak 'n leerder se lewe kan verander.
Goeiedag almal, meneer Kwagga hierso. Vandag in hierdie insetsel gaan ek gesels oor die waarde van landbouonderrig in skole en die groot verskil wat selfs een landbouvak in 'n leerder se skoolloopbaan kan maak. Ek gaan gesels oor hoe landbouvaardighede nie net leerders voorberei vir 'n moontlike beroep in die landbou nie, maar ook waardevolle praktiese kennis en vaardighede ontwikkel wat in enige beroep gebruik kan word. Ons praat ook later in die insetsel met meneer Derek de Klerk, die skoolhoof van Hoërskool President Steyn, ongeveer 20 km buitekant Bloemfontein, as ook met meneer Clinton Massey, wat hulle landbouhoof is, en hulle vertel vir ons meer oor hulle landbouafdeling by hulle skool. En nou vir iets interessants. 'N paar jaar gelede is daar 'n seun in die Hoër Landbouskool Oakdale. Hy vat sy skynat, sy biologie, sy landbouwetenskap en hy vat landboutegnologie. Daai leerder floreer in die landboutegnologie afdeling. Hy swys en gaan te kere en hy doen op die einde van die dag so goed dat hy in die top 10 beland van sy skool. Daai leerder stap uit die Hoër Landbouskool Oakdale uit. Nie Elsenburg toe nie, maar Stellenbosch toe. Hy gaan nie in 'n landbourigting nie, hy gaan in 'n mediese rigting. Hierdie leerder word nou 'n dokter en later 'n chirurg. En een van die goed wat hy toeken aan sy sukses is die feit dat hy landboutegnologie as 'n vak gevat het, want die swysvaardighede en die fynwerk het gemaak dat sy hande goeie chirurgiese werk kan doen. Daar het julle dit, ma en pa, landbouteg is nie net vir bou, swys en aan mekaar plakkie. Dit kan tot lei tot vaardighede wat jou kind in 'n mediese rigting in kan druk. So wat is landboutegnologie? Julle het nou gesit as ouers deur 'n graad 9 vakkeuse aan te neem. Mense het julle vertel van al die wonderlike vakke en dan praat hulle van landbouteg. Nou wat kan jy verwag in landbouteg as 'n graad 10 leerder? Dan in kwartaal 1 veiligheid. Veiligheid en nogmaals veiligheid. Alles van algemene werkswinkel veiligheidsreëls tot brandveiligheid, elektriese veiligheid, hoe om 'n brandblusser te gebruik. Al die goed wat jy nodig het om 'n veiligheidsoffisier te word, word basies bespreek in graad 10. In die eerste kwartaal leer ons ook vir die leerders van strukture en materiale, van die verskillende soorte metale wat ons kry, tot die verskillende soorte houte wat ons kry. Ons leer vir hulle in kwartaal 1 ook van elektrisiteit, maar nie soos wat hulle in tegnologie geleer het, van hoe om 'n plak aan mekaar te sit en 'n motortjie te toetsie. Nee, nee, ons leer vir hulle van direk wisselstroom en gelykstroom. Ons leer vir hulle van AC en DC. Ons leer vir hulle hoe om volts uit te werk. Ons leer vir hulle hoe om ampere uit te werk. So dis 'n basiese elektriese afdeling wat hulle doen. In kwartaal 2 dan leer ons vir die leerders van konstruksie hoe om verskillende swystegnieke toe te pas met stokkie weld, arc welding of boogswys in suiwer Afrikaans. Dis ook wanneer die leerder sy pad begin bou, die praktiese assesseringstaak wat elke jaar verskil. In graad 10 bou almal dieselfde taak. My leerders byvoorbeeld bou nou die jaar bankies. In graad 11 bou almal ook dieselfde taak, maar die leerder word gevra om die taak 'n bietjie te modify, iets te doen wat anders is as die maatjie langs hom. En in graad 12 gee ons hulle vrye teels en sê, "Yes, bou vir ons wat jy wil bou." Ek het al leerders gehad wat vir my go-karts gebou het. Ek het tans 'n leerder wat vir my 'n wa bou vir 'n 3 ton digger. En dit is waar hulle vaardighede ontwikkel. In kwartaal 3 leer ons hulle van plaasimplemente, van die gewone handgraaf tot by die John Deere trekker wat op die plaas hardloop. En in kwartaal 4 doen ons besproeiing van drip besproeiing wat ons gebruik in plekke soos Mamasbury, tot die vloedbesproeiing van die skema aan Jan Kemp. Alles word vir hulle bespreek en hulle leer nie net hoe om die besproeiing in te sit nie, maar hoe om dit aan die gang te hou. So daar het jy, dit is 'n breedvoerige afdeling van landboutegnologie. En onthou, jy bou op dit. Wat jy in graad 10 leer, word opgebou in graad 11 weer. Ons gee vir hulle nog veiligheidsreëls, byvoorbeeld soos chemiese chemikalie reëls en hoe ook om ander swys tegnieke te doen soos gasswys en MIG welding. Ons leer ook weer dan vir hulle in graad 12 waarop hulle bou van graad 11 weer. So graad 12 kry hulle meer goed by, waar hulle 'n bietjie meer leer van TIG welding byvoorbeeld en hulle leer van meer veiligheidsreëls in die sin van trekkers. So landboutech, ma en pa, is jy men net die bou en swysvak, soos hulle sê die ou plaas werktuigkunde nie. Nee, dit raak nou 'n bietjie meer dieper. Dit raak ietsie waar die leerder verskillende vaardighede opbou. Hulle leer nie net van swys en bou nie. Hulle leer van 'n klomp verskillende goed, tot van GPS'e, waar die John Deere trekker dis daar op sy eie ry en jy moet hom net draai. En die drones ook. Dit word ook deesdae baie groot promote onder die kinders is drone drone kursusse en drone vlieëniers lisensies wat ons probeer vir die leerders kry om kursusse in te doen. So daar het julle my praatjie oor landbou tegnologie. En jy weet nooit, miskien sit daar 'n kindjie daarso by mamma en pappa en luister en hy is dalk die volgende dokter wat landbou teg as 'n vak gevat het.
Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'N Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapok.co.za. Spesiaal vir lekker bakke.
It's not pork, it's porkalicious.
En nou, oor na die plaas by president Steyn, meneer Derek de Klerk. Hy, goeiemiddag, ek is hier so by die wonderlike president Steyn Hoërskool, net so 20 km buite Bloemfontein. En ek praat vandag met meneer Derek de Klerk, die skoolhoof, en meneer Clinton Massyn, die landbouonderwyser hier so. Nou meneer, dankie vir die lieflike twee dae wat ek by julle gehad het. Ek het in die kursus gebly, so lekker tou getrek by julle met die SA tou trek. En ek wil net so 'n bietjie met julle praat oor julle landbouprogram wat julle het. Wat is julle oorsig van julle landbouprogram? Waarvoor mik julle? Wat wil julle doen op die einde van die dag?
Ja, ons wil graag 'n vol landbou skool raak. Ons het grond en ons het die fasiliteite nog nie heeltemal nie, maar ons is besig om dit uit te brei. Ja, so as ek nou maar so kan sê, die graad 8 en 9 is ons maar landbou studies, soos julle weet. En dan 10, 11 en 12 is maar die landboutech, die landboubestuur, en dan gaan ons nie op die stadium landbouwetenskap eers infaseer nie, maar sal so kyk na oor 'n jaar of twee, of ons dit gaan infaseer.
En nie, as doodre, so meneer, dit klink nogal 'n lekker plan. Dan by meneer Clinton, wil ek weet, wat maak julle skool uniek?
Dit is nogal 'n goeie vraag. Weet jy, ek dink mense moet teruggaan na die geskiedenis van die skool toe, en die geskiedenis van die skool is dat dit geskep is vir die gemeenskap. Die skool is hier geplaas vir die boeregemeenskap. En ons nommers op die stadium is 'n pluspunt omdat ons 'n klein skooltjie is. En daarom kry die leerders, die kinders, kry regtig persoonlike aandag. Ons ken elkeen van hulle by die naam. Ons ken hulle situasies by die naam. En as hy sy vinger aan 'n stuk wurm druk wat nie gelike word nie, dan sê ek vinnig vir hom, luister Eben, dit is nie so erg nie, hy gaan jou nie opvreet. So dit is, ek dink dit is die grootste pluspunt vir ons vir 'n landbouskool. Definitief ons nommers, ons is klein, ons is 'n klein gemeenskap en ons is hierso vir die gemeenskap. En die gemeenskap is vir ons baie belangrik. Ek dink sonder die gemeenskap van hierdie skool baie sukkel.
Dit is baie belangrik. Vir meneer de Klerk, net vinnig weet, wat is julle visie met julle landbou vorentoe? Wat beoog julle? Wat wil julle maak as julle nou al julle landbouvakke het in die plaas staan? Wat is julle visie met dit?
Wel, op kort termijn wil ons nog maar begin bietjie met bees en skape en bokke en hoenders, net op klein skaal. En dan obviously sal ons nou die tunnels en die besproeiing en so'n stukkie plant. Maar ja, ons idee is om heel wat groter te gaan. Ons het ook reeds 'n plot daar in Bloemdal, wat waar daar reeds gevestigde Turksveie is, reeds gevestigde granate is en vyebome en so, wat ons ook gaan begin bewerk. So ons idee is om baie, ja, om groot te gaan op die einde van die dag.
So 'n bietjie vir die skole hier in Bloemfontein in die stad 'n bietjie te wys waar Dawid die wortel begrawe. Vir meneer Clinton, ek wil net weet, wat maak julle landbou uniek, julle landbouvakke by die skool uniek? Wat gaan dit uniek maak? Meneer het nou gepraat van die klein skooltjie en die getalle, maar wat gaan dit nog uniek maak vir julle? Ja,
in die begin toe ons die ding begin konseptualiseer het, uitgedink het, was een van die plekke waar ek bietjie gaan kers opsteek het by die universiteit. En ek dink daar's 'n groot beweging na volhoubare landbou toe en ons wil graag meer van dit doen. Baie meer volhoubaar begin boer en vir die jong ouetjies en die jong dames wat graag belangstel in boerdery om vir hulle te leer van hoe om volhoubaar sustainable farming te kan doen. En ek dink dis aan die een kant, aan die ander kant het ons lekker, daar's 'n klomp mense wat inkoop in hierdie idee. So die universiteit is agter ons. Daar's 'n paar van die landbou skole, die landbou inrigtinge rondom ons wat inkoop in die idee en die boereverenigings is opgewonde. So dit gaan definitief ons voordeel wees. En om dan aan te haak by wat meneer de Klerk gesê het, die visie ultimately is, ons wil nie net 'n nommer wees in die landbouskool nie. Ons wil graag een van die topskole in die landbouskool word. Dit is die plan. En ons gaan kliphard werk daar.
Nee, maar dis 'n goeie ding om te beplan, meneer. Meneer, en ek wil klaar sê, julle wil klaar gesê, julle is die eerste landbouskool in Bloemfontein. Ek het dit in die nuus gelees, ek het julle in die koerant gesien, en dis klaar 'n goeie ding wat julle het. Nou vir beide menere, wil ek net gevinnige vraag vra. Hoe sal julle, omdat julle so naby aan die stad is, hoe gaan julle die stadsjaapies 'n bietjie aanmoedig om landbouvakke te vat? As julle nou hier by julle in julle streek is, hoe gaan julle die manne van Bloemfontein kry om die landbouvakke te kom vat hier by julle?
Ja, ek dink elke mens is uniek en daar in die stad is daar ook kinders wat graag wil boer eendag, wat 'n visie of 'n idee het om te wil boer en wat van boerdery hou, wat van diere hou. En so aan so, ek dink daar's 'n plekkie vir elkeen onder die son. Al bly jy in die stad, dis net 15 kilos buite die stad wat ons is, dan kan jy hierso lekker skool gaan en alles leer van die boerdery ensovoorts.
Meneer Clinton,
die stadslewe vir die klomp by die koshuise en die grootskole is redelik dikwels nogal irritasie. So jy weet, ons kan vir hulle lok en sê luister, kom hier na toe, ons ry oor die N1. Dis 10 kilos dan jy op 'n plaas. En dis 10 kilos dan jy terug. So hulle kan elke dag plaas toe kom en elke middag na my huis toe gaan as hulle graag wil. Maar dan wil ek ook op 'n stadium vir daai ouetjie sê, luister, mamma se kos is lekker, maar die koshuis se kos is lekkerder want jy het dit gegroei. Jy het dit gemaak. So kom bly in die koshuis, kom bly hierso en dan kan ons begin om 4:00 op te staan en te melk en dalk 'n bietjie lammers te vang en so aan. Dit sal baie lekker wees.
Dis die meneer, ek bly so in julle koshuis. Wie jy dit is dis ook 'n groot plus van wat julle het. Julle skool het 'n koshuis wat julle het. Net so min of meer 'n idee, meneer, hoeveel kinders kan in die koshuis ingaan? As aan nou mense so navra, hoe groot is julle koshuis?
Ons kan so 80 kinders akkommodeer. 40 seuns, 40 dogters, min of meer. Maar ons kan meer, daar was al in die verlede meer gewees. Heel wat meer. So die fasiliteit is daar. Ons kan 'n plan maak. As 'n plan gemaak moet word.
Ja, maar so, hulle sê mos 'n boer maak 'n plan, die planne moet net nie opraak nie.
Korrek.
Dan wil ek by meneer ook net nog een ding weet. Die skool het baie geskiedenis aan dit gekoppel. En wat is een van die unieke goed van julle skool, van die skool self?
Ek moet weer teruggaan na my vorige woorde. Ek dink die grootste of die ding wat ons so uniek maak, is eintlik wat die mense in die stad van ons sê. Hulle sê vir ons kom plaas toe. En dis altyd lekker om daar na julle toe kom want julle is op die plaas. Dit so daar's 'n klomp geskiedenis en elke skool het sy geskiedenis en daar's waarde in al daai geskiedenis en al daai tradisies wat daar lê. Maar ek dink dit wat ons laat uitstaan in Bloem spesifiek nou is die persepsie of die gedagte dat ons julle plaas is en die dorpsmense wil graag hierso uitkom. Hulle kom bietjie plaas toe en dan eet hulle curry en rys, bazaar tipe en pannekoek wat gevul is met allerlei sulke stuff. Jy weet, so dit is regtig 'n plaas omgewing, 'n plaas tradisie wat ons probeer vestig en sterk maak en 'n liefde vir die plaas. Ek dink dit is wat ons anders maak as enige van die ander skole en hopelik wat ons syfers ook sal nommers ook sal kan groei in die toekoms.
Ja, baie baie dankie vir julle insiggewende goed wat julle vir my gesê het. Ek wil net vir die mense sê, vir die mense daar buite wat luister, daar hoor julle dit, Bloemfontein se eerste landbouskool, Hoërskool President Steyn, om maak 'n draai, kom kyk hoe lyk die fasiliteite, kom groet die personeel. Ek was baie goed gehanteer, is baie vriendelike mense hierso. En meneer, vir julle alle sterkte, as julle enige vraag of enige hulp het, julle weet op wie se nommer om te druk, en baie dankie vir julle tyd, ek sê vir julle dankie namens Plaas Media ook, baie baie dankie, en weet dis nogal 'n voorreg gewees om nou by julle te wees, ek het so lekker gebly, ek kom so môre, volgende naweek weer, so baie baie dankie vir julle.
En dit was dan meneer Kwagga gewees, hy het gekuier by president Steyn skool, en daar het hy gesels met meneer Dirk de Klerk, skoolhoof, en Clinton Massyn, landbouonderwyser van president Steyn skool, oor hulle mikpunt met hulle skoolse landbouprogram.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Indien jy vir my enige landbou inligting, landbou nuus of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na Johan@plaasmedia.co.za. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio tot môreoggend, dan maak ons weer so.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.